Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 4 верасня. Нашы тэмы. Мінгарвыканкам дазволіў святкаваць Дзень беларускай вайсковай славы. У Літве выпрацавалі планы, як блакаваць электраэнергію з БелАЭС. Чыноўнікі лічаць, што начны грамадскі транспарт не патрэбны. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ атрымала ад Мінгарвыканкама дазвол на святкаванне Дня беларускай вайсковай славы 8 верасня з 18 да 20.30. Пра гэта распавёў адзін з кіраўнікоў партыі Алесь Чахольскі. Па яго словах, падчас акцыі будзе заяўлена пра абарону Беларусі ад расійскай акупацыі. Неафіцыйны Дзень беларускай вайсковай славы прымеркаваны да перамогі вайскоў Вялікага княства Літоў над войскамі Маскоўскага княства ў бітве 8 верасня 1514 года пад Оршай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна панядзелка ў праграме «Петарда». У Літве выпрацавалі план па блакаванні электраэнергіі з БелАЭС. Яго распрацоўкай займалася Міністэрства энергетыкі гэтай краіны. Праект плана быў унесены ў парламент. Літоўскія ўлады хочуць абмежаваць каналы праходжання электраэнергіі з Беларусю і браць плату за электраэнергію з яе. Таксама прапануецца забараніць круанінскай гідраакумуліруючай электрастанцыі прадстаўляць паслугі Беларусі. Сярод мераў, якія прапануюцца ў плані дамовіцца да наступнага года з Латвіяй і Эстоніяй аб спагнанні платы з Беларусі і Расіі за электраэнергію, калі гэта ухваліць Еўракамісія. Літва плануе дамовіцца сумежнымі дзяржавамі наконт абмежавання імпарту электраэнергіі з БелАЭС. Беларусь яшчэ ў 2015 годзе звярталася да Літвы з просьбай карыстацца паслугамі круанійскай ГАЭС. Тады Літва адказала, што так магчымасці няма. Сёлета ў чэрвені літоўскі парламент заканадаўча зацвердзіў, што беларуская АЭС з'яўляецца небяспечнай і ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы і экалогіі Літвы, здароўю людзей.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая тэма ў праграме «Петарда». Падчас стрыт-арт-фестывалю «Вуліца Бразіл» бразільскія мастакі прынеслі ў Мінгарвыканкам эскізы і прапанавалі ўладам незвычайна размаляваць адзін з вагонаў у метро. Самае цікавае, што чыноўнікі згадзіліся, і ўжо ў панядзелак арт-вагон выйшаў на другую лінію падземкі. Аднак, нягледзячы на такі падарунак мастакоў, сталічныя ўлады не пайшлі на сустрач удзельнікам вулічнага фэсту, які заканчваўся ўначы і скарацілі працоўны час метро. Падрабязнасці ведае наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Тбілісоба, вуліца Бразіл, і ўсё дапазна. Мінчане сустрэліся з праблемай, як вярнуцца дадому пасля грузінскага свята, што заканчвалася пасля поўначы, бо ў Мінску няма ніякага начнога транспарту. Метро скараціла працоўны час, і цяпер станцыі зачыняюцца ў 0:40, а не ў гадзіну, як раней, на 20 хвілін. Гэта так прынцыпова? У прэс-службе мінскага метрапалітэна Еўрарадыё тлумачыць, што працоўны час скарочаны пасля маніторынгу.
Перед тем, как прыняць рашэнне о рэжыме работы станцыі, то есть мы говорим о закрытии в 0:40. Естественно, это не просто так было сделано. Были проанализированы все пассажиропотоки, в особенности после полуночи. Скажем так, в выработке этого решения участвовал не только Минский метрополитен, а и заказчик перевоза, как столичный транспорт и связь, и также Минский городской исполнительный комитет, как собственник предприятия. Поэтому было принято такое решение в связи с большим снижением, вернее, скажем так, в связи со значительным снижением пассажиропотока. Сегодня... В связи с переходом метрополитена на зимний график работы, также продолжаются работы по прогнозированию пассажиропотока. И вполне возможно, ну, я не могу так сейчас сразу с лету сказать, что когда это будет, но вполне возможно, если пассажиропоток в вечернее время восстановится, как это было раньше, то, может быть, и будет принято решение о закрытии станции, как и в прошлое время в час. Но пока решение такое действующее.
Цікаво, что метрополитен быцем протягивая гэты мониторинг, и час закрытия могут переиграть, только не вельми зрозумело, як зачиненное метро вывучая пассажиропоток. А что на конт наземного громадского транспорту. Чему бы не зарабить ночный маршрут по проспекте Незалежности? Наместник начальника отдела организации пассажирских перевозок Алексей Косинский тлумачит, что ночью Минск спит.
Ночной транспорт, если помните, мы уже организовывали один раз. Малиновку, Шабаны, еще не помню, куда-то там организовывали. Там содержится вся информация, все закрылось. То, что вы сейчас называли, ну, у нас каждый день клубы работают там чуть ли не до 5 утра. Но есть же, согласитесь, таксомоторные перевозки. Никогда таких проблем не возникало. Зачем? Для чего? Делали по проспекту Партизанскому, шел ночью маршрутный, никто не пользовался. Чем не проспект? Есть, конечно, разница, а вот, скажем так, насколько этот маршрут будет пользоваться, так сказать, ну, скажем, спросом со стороны пассажиров.
Ночные автобусы поспехово працуют у соседних столицах, у Варшаве, Москве, Рызе. Ночные автобусы есть и у Вильни. Что уже казать про буйные европейские города кшталту Берлина, Будапешта або Парижа. Але минские чиновники упевнены, что в буйных городах большинство краин городский транспорт працует до 23.00. Я выучал досвид працы коллег у Хельсинки, Пекине, Шанхае. После 23.00 там ездят на таксі. Верагодна, з гэтага года і мы будзем скарачаць час працы транспарту, анансаваў яшчэ ў 2016 годзе ў інтэрв'ю газеце «Вячэрні Мінск» дырэктар прадпрыемства «Сталічны транспарт і сувязь» Валерый Шкуратаў. Так што атрымліваецца, нам трэба радавацца, што ў Мінску транспарт працуе так позна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая гарачая навіна ў праграме «Петарда». Частка спраў рэпрэсаваных у Беларусі трапіць у агульныя архівы толькі праз 64 гады. Гісторык-архівіст Зміцер Дрозд атрымаў з адміністрацыі прэзідэнта адказ на свой запыт пра справы рэпрэсаваных. Гісторык прапанаваў адкрыць доступ да справаў людзей рэпрэсаваных у 30-х гадах. Гэтыя справы старэйшыя за 75 гадоў, таму згодна законам іх можна адкрываць. Таксама Дрозд прапанаваў перадаць справы рэпрэсаваных з архіваў КДБ і МУС у агульнадаступныя дзяржаўныя архівы. У адказе, які атрымаў гісторык, гаворыцца, што тэрмін абмежавання справ у спецархівах адлічваецца не з даты стварэння справы, а з года рэабілітацыі, што падаўжае абмежаванне доступу да гэтых справ да 2035-2065 гадоў. Акрамя таго, падоўжаны тэрмін перадачы справ з ведамасных архіваў у дзяржаўныя. Гэта означае, што перадача такіх дакументаў не плануецца як мінімум да 2081 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про беларускамоўныя дзённікі. Як стало вядома журналістам, у одной столичной школе забаранили набывать дзённікі на беларускай мове. Про гэта распавёў батька одного з вучняў 151-й школы Мінска. Тым часам Мінадукацыі заявляю, что вучні рускамоўных школ могуць карыстацца беларускамоўнымі дзённікамі. Працяг тэмы у Машы Калесніковай.
Газета «Наша Ніва» распавяла гісторыю про тое, что у столичной школе номер 151 на настаўніцы забараняюць вучням карыстацца беларускамоўнымі дзённікамі. Маўляў, раз у школе руская мова навучання, то і дзённік мусіць быць адпаведны. Праўда, адміністрацыя школы ў размове з Еўрарадыё такі факт адмаўляе.
У нас і тыя, і другія дзённікі, все дзённікі утверджаныя міністэрствам образавання. Вот поэтому нет разніцы на рускім языке і на беларускім. Сегодня мы смотрели, там і опоздавшыя былі, немножко дзённікі бралі. Дневники те и другие, никто не запрещал. Мы еще акцентировали, что у нас и журналы классные идут на беларускам языке, но заполняются на русском. Но это же можно и проверить, в любой класс зайти, посмотреть и те, и другие дневники.
Ты мне менш, гісторыя з забаронай дзённікаў на беларускай мове ў рускамоўных школах адбываецца і ў іншых навучальных установах Мінска.
Мне сказалі ў адміністрацыі, што Мінадукацыі даслала акт да 1 верасня, дзе пазначана, на якой мове мусіць быць дзённік, якога года выдання, якога выгляду, і што ў нашай школе нельга прыносіць дзённік на беларускай мове.
Кажа бацька шасцікласніка адной са сталічных школ. Тым часам Мінадукацыі на сваім сайце паведамляе, што ў гэтым навучальным годзе да выкарыстання дапускаюцца дзённікі, выпушчаныя паліграфічнымі прадпрыемствамі па ўзгадненні з міністэрствам і прывозіць прыклады дзённікаў на беларускай і рускай мовах. Прэс-сакратар Мінадукацыі Людміла Высоцкая дадае, што вучань можа сам вырашаць, на якой мове дзённік яму браць у школу.
Эти дневники должны использоваться в любом учреждении образования, независимо от языка. Поэтому, безусловно, это уже, наверное, перегиб палки идет со стороны руководства школы.
Паводле назірання бацькоў, у большасці крам продаюцца менавіта беларускамоўныя дзённікі. Маша Калесникова, Еўрарадыё.
Дякуй, Маша. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.